Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў
і Вольга Міскевіч, і нашыя тэмы.
Лідія Ярмошына распавяла, калі ў Беларусі пройдзе чарговы рэферэндум.
Но у нас есть такая практика. В 96-м году референдум конституционный проходил за счет внебюджетных средств.
Колькі каштуе новы будынак Верховнага суда?
Як за апошнія 3 месяцы змяніўся новы дэкрэт аб дармаедах?
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў ды Вольга Міскевіч. 2 красавіка у дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў пачалася веснавая сесія. Па словах старшыні ніжняй палаты парламента Уладзіміра Андрэйчынкі, у дэпутацкіх партфелях зараз знаходзіцца каля 50 пытанняў, прычым большая іх частка мае перадусім эканамічны характар.
Чыноўнік падкрэсліў, што цяпер, калі наша краіна стала актыўна падтрымліваць лічбавыя тэхналогіі і развіццё прадпрымальніцтва, дэпутатам трэба сур'ёзна глядзець многія законы, якія згубілі сваю актуальнасць.
Пра тое, якія ініцыятывы разглядалі ў панядзелак дэпутаты парламента і ці былі ўжо прыняты нейкія важныя рашэнні, даведаемся ад нашага журналіста Дзмітра Лукашука, які прысутнічаў на першым веснавым пасяджэнні палаты прадстаўнікоў. Дзмітер, прывітанне.
Прывітанне. Ну, калі больш дакладна словы Андрэйчынкі перадаць, то ён сказаў, што депутатами до разгляду подрыхтаваны 9 законопроектов у першым чытанні, 9 законопроектов у другім чытанні, так само подрыхтаваны до разгляду 2 президентских декрета и еще каля 20 законопроектов знаходится на разглядзе у розных комиссиях. Правда, адзначылі, што безумоўна гэта лічба не канчатковая, таму што будуць яшчэ дадавацца надзённыя пытанні, будуць дасылаць розныя профільныя міністэрствы і тыя ведамствы, якія валодаюць законадаўчай ініцыятывай, законапраекты на разгляд дэпутатаў. Дарэчы, вядома ўжо нам, што хутчэй за ўсё на веснавой сесіі будзе разгледжаны і кодэкс об адукацыі. Ён ужо знаходзіцца ў Саўміне, і як у кулуарах паведаміў мне прэс-сакратар прэм'ер-міністра, хутчэй за ўсё бліжэйшым часам гэты кодэкс будзе перанакіраваны з Саўміна ў палату прадстаўнікоў. Што да сённяшняга дню, то ён как бы быў такі раскачка, былі прысутнічалі безумоўна шмат розных міністраў, корпус дыпламатычны прадстаўлялі. Ну і вот была магчымасць таксама пагаварыць з старшынёй цэнтра выбаркама Лідзіяй Ярмошынай, якая таксама на адкрыцці сесіі прысутнічала. Нагодай для гэтага стала заява недаўняя пад час сустрэчы кіраўніка Беларусі з прадстаўнікамі Канстытуцыйнага суда пра тое, што трэба ў Канстытуцыю пэўныя змены ўносіць, яе, так бы мовіць, абнаўляць і амаложваць.
Але што гэта за змены?
Як вядома, ў Канстытуцыю змены немагчыма ўнесці без рэферэндума. І вось пра тое, наколькі магчыма правядзенне рэферэндума, мы і запыталіся у Лідзіі Ярмошынай.
Никакой вероятности нет. Более того, если он будет проводиться, то будет проводиться за счет внебюджетных средств, если вне рамок избирательной кампании, потому что средства бюджета на это отсутствуют. Но у нас есть такая практика. В 96-м году референдум конституционный проходил за счет внебюджетных средств. Это собирают средства предприятия. При центральной комиссии создается счет, а он есть всегда, постоянно, как вы знаете, мы его размораживаем. При проведении каждой избирательной кампании для перечисления внебюджетных средств и юридические лица и граждане вправе перечислять туда средства.
А какой
сумма на референдум, как правило, небольшая. Это изготовление листовок и заработная плата участковых избирательных комиссий.
Змитер Вось Лидия Ермошина, старшиня ЦВК, не раскрывая до конца карты, коли все ж таки отбудется референдум, те не отбудется, а может быть. Але ти кажешь, какие измены могут быть у Конституции?
Ну, як мы ведаем, Александр Лукашенко падчас сустрэчы з суддзямі Канстытуцыйнага суда нічога канкрэтнага не агучыў. І таксама ніхто нічога канкрэтнага не ведае і не можа казаць. Таксама нічога не сказала і спадарыня Ярмошына, ну, можа, не ведае, можа, не можа гаварыць, як кажуць, выбачайце. Тым не менш ходзяць размовы пра тое, што магчыма на референдум ўсё ж такі будзе вынесена пытанням увядзення мараторыя на смяротнае пакаранне. Таксама даўно тая ж самая Лідія Міхайлаўна прасоўвае ідэю перахода на мажарытарную выбарчую сістэму. Гэта калі можна частка, скажем, змешаная сістэма, калі частка дэпутатаў абіраецца па партыйных спісах. Ёсць яшчэ іншыя розныя варыянты, але подтверждения этому нема. Ну, але что дотычется вот самого референдума, то, ну, как бы Ярмошина сказала, что коли он и будет, то только из инициативы керовника краины, бо он мае такую законодавшее право выходить с этой инициативой, и он затвердить, и тады будет. Ну, але какие пытанні и накольки магчыма, что он будет, скажем, сёлета ці ў наступным годзе, сама яна ацэньвае гэта як малаверагодным. А калі референдума не будзе, то і пытанне, скажем, вот змены выбарчай сістэмы на яго вынесена таксама не будзе, то адпаведна і выбары парламенцкія там 19 ці 20 года пройдуць па-старому, без партыйных спісаў.
Дякую, Змітер, за гэтую размову. А я нагадаю, што наш журналіст Змітер Лукашук прысутнічаў на першым веснавым пасяджэнні Палаты прадстаўнікоў і распавёў, якія галоўныя пытанні разглядалі ў панядзелак дэпутаты ніжняй палаты беларускага парламента.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся пра тое, колькі бюджэтных грошай пайшло на новы будынак Вярхоўнага суда. Не пераключайцеся.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Сёлета ў Ждановішах адкрыўся новы медычны цэнтр для чыноўнікаў. На тое, каб дэпутаты і міністры змаглі паправіць сваё здароўе, з бюджэту было выдзелена больш за 100 мільёнаў долараў.
Правда, звычайные люди так само могут полекаваться у сучасным медцентры под Минском, однако только на платной основе.
А теперь улады вырашили полепшить умовы працы для судзяў Верховного суда. Про тое, кольки грошей выделяют на новый будинок для судзяў и что за незвычайные каменные конструкции за 3 миллиона долларов набыли для суда, высветляла наша журналистка Наста Бойко. Наста, привитание.
Добрый вечер.
Распавядзі падрабязней, што зараз адбываецца на будаўнічай пляцоўцы каля будынку Вярхоўнага суда.
Ну, будаўніцтва зараз у самым разгары, будынак амаль пабудаваны, але няма фасаду, на якім вось і будуць усталяваныя тыя самыя незвычайныя камені, як было напісана ў тэндары. І апнулася так, што гэта граніт, які таксама усталявалі і на будынку насупраць Верховнага суда, гэта палац незалежнасці.
А ці ахвотна будаўнікі, якія там працуюць, даюць каментары на конт будаўніцтва?
Ведаеце, нет, не вельмі ахвотна. Мне вось толькі распавялі, што гэтыя камені гэта граніт, і ў прынцыпе ўсё. І тое гэта было не гэта быў не афіцыйны каментар, а не для запісу.
А чаму?
Ну, мне падаецца, што яны проста не атрымлівалі ніякіх там параду, да, ад кіраўніцтва, і таму, ну, не хацелі распавядаць.
А ці чыноўнікі кажуць, колькі грошай пайшло на будаўніцтва?
На жаль, я не змагла датэлефанавацца да 4-го стройтрэста, які адказвае за будаўніцтва, але я знайшла вось у інтэрнэце, на сайце тэндэраў, то, што на некаторыя рэчы, якія будуць усталяваная вось на гэтым будынку, дзяржава выдаткавала 1 мільён 146 рублёў 130 86 копеек разумеется, только на мармурные плиты с металлической подвесной системой.
А цалком будовництво каштуя, покуль не ведомо еще кольки, так?
Не, покуль еще не ведомо, але на вот эта личба, она уже уражвая, да? Ну и возникает питание, в оглядь рационально, ну, вдатковывать такие сродки, да, на будовництво Верховного суда. И вот цікаво, что я зауважила, что есть же будинок Верховного суда уже у Минску, и навод не один. А гэта ўжо будзе трэці. Ну, і незразумела ўвогуле, ну, навошта.
Але ці вядома, хто праводзіў тэндары, як гэта адбывалася?
Тэндары праводзілі, ну, праводзіў Стройтрэс, да, і як гэта сказаць, гледзячы, што яны хацелі закупаць, ну, яны закупалі ў розных там прадпрыемствах, напрыклад, мармуровыя пліты яны закупалі у «Союз граніта», гэта частнае прадпрыемства. А вось гэтыя камяні, якія аказаліся гранітам, яны граніт стройкамплекта.
Наста, тады в такім разе дзякую за размову. Я нагадаю, што наша журналістка Наста Бойка пабывала на будаўнічай пляцоўцы новага будынку Верхоўнага суда і даведалася, колькі будзе каштаваць пераезд установы ў новае месца. А пасля музычнай паўзы і кароткага выпуску навінаў паразмаўляем пра тое, ці патрэбны беларусам пераклады замежнай літаратуры на беларускую мову, асабліва ў тым выпадку, калі ўжо ёсць рускія пераклады гэтых твораў. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У сакавіку на кніжным кірмашы ў Мінску адбылася прэзентацыя першага беларускага перакладу лялькі Балеслава Пруса. Твор з'явіўся на польскім стэндзе.
Прычым на прэзентацыю чамусьці не запрасілі перакладчыцу кнігі Галіну Жарко, якая жыве ў Польшчы. У лютым яна распавяла, што польскі інстытут вырашыў не фундаваць выданне рамана. Жарко знайшла грошы ў іншай культурніцкай установе Кракаўскім інстытуце кнігі. А пасля са здзіўленнем даведалася, што падчас кніжнага кірмашу ў Мінску польскі інстытут збіраўся прэзентаваць ляльку на сваім стэндзе. Па словах Галіны Жарко, гэта установа не мела ніякага дачынення да перакладу твора.
Пра тое, чаму пісьменніца вырашыла перакласці менавіта апавяданне Пруса і чаму беларуская версія кнігі больш дакладная за рускую, даведаемся ад самой перакладчыцы, з якой паразмаўляў наш журналіст Павел Свердлоў.
Спачатку ўсё ж такі давайце якасную размову, пра якасную журналістыку зробім. Чаму лялька? Чаму менавіта гэты тэкст?
Таму што ён цікавы.
Але я думаю, што цікавых польскіх тэкстаў, не перакладзеных на беларускую мову, ну, вельмі шмат.
Добра, згодна. А мне было крыўдна за ляльку, якая была перакладзена на ўсе мовы. Усе, канешна, я не дам галаву, што менавіта ўсе, але ёсць пераклад на кітайскую, на в'етнамскую, не кажучы ўжо пра нашых суседзяў, украінская, руская, літоўская, латышская і гэтак далей. Па-беларуску лялькі не было. До 2010 году я гэта высветліла вось у гэты год са здзіўленнем, таму што, ну як так, гэта ж вельмі блізкі нам твор, таму што Варшава, таму што акупацыя Расійскай імперіі і беларускага перакладу да гэтай часу няма. У 10-м годзе рыхтаваўся такі нумар архэ, прысвечаны Варшаве, яны тэматычныя нумары архэ ўсе. Гэта быў нумар пра Варшаву, і вось там з'явілася першых 10 глав гэтага рамана, таму што ён варшаўскі.
Не магу не запытацца адразу тое пытанне, якое, у прынцыпе, увесь час задаюць адэпты рускага свету і рускай мовы ў Беларусі. Калі ёсць пераклад на рускую мову, з якім, ну, ось яны так і кажуць, усе могуць яго прачытаць. От усе, да?
Так.
Навошта перакладаць на беларускую?
Гэта не арыгінал. Калі мы чытаем у арыгінале «Майстра і Маргарыту», мы чытаем арыгіналь. Ляльку мы мусілі б чытаць па-польску. Таму рускі і беларускі ў гэтым сэнсе раўнапраўныя варыянты, як мінімум. Паехалі далей. Я чытала, глядзела рускі варыянт і бачыла, што ён там рускі дух, там рускі пахнет.
То бок перакладчык, а яшчэ, як вы кажаце, што гэта кніга, я так думаю, эмацыйна афарбаваная ў бок расіян, так?
Так, і нават я маю прыклад. Галоўны герой у рускім перакладзе Починаю вучыцца ва ўніверсітэце. Там так і напісана, ну, потым ён кідае гэты ўніверсітэт. Не, гэта была вышэйшая школа.
Ну, я думаю, што
это таму, што ўніверсітэт ўжо быў закрыты.
Ага.
Але ў рускім перакладзе не сталі звяртаць на гэтыя вот дробязі, што ён так ўжо не называецца. Нават слова ўніверсітэт не ўжываецца да гэтай навучальнай установы.
То бок, напраўду, бы гэта была вышэйшая школа,
так.
Ўніверсітэт быў зачынены,
так.
Але
ў рускім перакладзе не сталі гэтыя нюансы, так, не сталі звяртаць на гэтыя нюансы ўвагі. Гэта сапраўды нюансы, бо школа вышэйшая.
Але гэта паказальны эпізод для нас, таму што мы ведаем пра ізноў жа вось гэты ціск рускага свету.
Мы ведаем, да, чаму яна вышэйшая школа.
Мы ведаем, чаму ўніверсітэт быў закрыты, так. Прынамсі, так?
Так.
Да? Там я калі шчыра вот не падрыхтаваўся, да, і амаль нічога пра гэты твор не ведаю. Калі гэта акупацыя 19-е стагоддзе, так? А гэта да паўстання Каліноўскага ці пасля?
Я скажу так. Падзеі адбываюцца пасля паўстання 63-го.
Это и есть повстанье Калиновского. Все правильно. Я так и думал, бо каб закрыть университет,
так.
Мусила быть нагода.
После 31-го, да? Года был закрыт университет.
Ага, то бок университет уже
30-го года працевал.
После повстанья Василя Вашчылы был закрыт,
так.
Университет. И...
Ой,
а в русском перекладе он до этого лесновал.
Ну, так, яны просто не стали звертать уваги на эти нюансы. Я боюсь помылиться с датами, але вот что я вам скажу. Головный герой удельничая у повстанья. І таму, ўласна, ён не набывае адукацыі фізіка, а ён вельмі хацеў стаць фізікам, як і сам аўтар. Бо Боліслаў Прус падпісвае свае белетрыстыку, усе раманы і журналісцкія ўсе працы псеўданімам. На самой справе ён Александр Главацкі. І чаму ён так робіць? Бо ён хоча пакінуць сваё прозвішча Александр Главацкі для таго, каб падпісваць навуковыя або хаця б навукова-папулярныя артыклы. Ему вельмі хацелася пайсці ў навуку. Ён таксама не змог закончыць ні вышэйшай школы, ні ўніверсітэту, бо не хат... ну, трэба былі грошы, і ён пайшоў у журналістыку.
Цікава, што Чэхаў прыкладна з тых жа меркаванняў таксама прыдумляў сабе абсалютна бясконцыя псеўданімы, і ён з'яўляецца літаратарам, у якога бадай што самая вялікая колькасць псеўданімаў. Ну, гэта не пацверджана ніякімі дакладнымі даследаваннямі, але ён нават казаў, што хацеў бы пакінуць сваё прозвішча медыцыне, бо Чэхаў быў доктарам, але ўсё ж такі атрымалася так, што яно трапіла ў літаратуру. Вы кажаце, што твор блізкі нам. А якія можна вось паралелі уявіць? Блізкі нам па тым часе, пасярэдзіне 19-го стагоддзя, ці можна знайсці паралелі з нашым сённяшнім жыццём нейкім?
Можна. А вось у чым сакрэт. Я яго сама прыдумала, і я не літаратуразнаўца, і таму мне можна фантазіраваць. Фантазія моя такая. Поспех гэтага твору ў тым, што яго напісаў рэпарцёр. Боліслаў Прус кожны там тыдзень ці, не ведаю, рэгулярнасці, але пісаў хронікі варшаўскі ў газету. Асноўныя грошы зарабляў тым, што быў рэпарцёрам. 30 тамоў выйшла яго прац рэпарцёрскіх. І калі ён пісаў раман, гэта... Та відаць, што назіральнасць рэпарцёра, дакладнасць рэпарцёра, і ў яго атрымалася жывое жыццё.
Але гэта жыццё ўсё ж такі Варшавы сярэдзіне.
Мастацкае, зразумела. Ён пісаў тое, што ён бачыў, і вельмі дэталі гэтыя улавліваў. Гэта ўсе твор адбываецца ў дэкарацыях сапраўдных. Там сапраўдны горад, вуліцы, сапраўдныя падзеі, якія менавіта ў гэты час адбываліся, сапраўдныя афішы, сапраўдныя артысты, якія выступаюць у тэатры, дэкарацыі абсалютна рэальныя. І выдуманыя героі дзейнічаюць у гэтым творы. І таму я так для сябе вырашыла, што гэта грамадны рэпартаж на 1080 старонак. Рэпартаж пра свецкае жыццё, рэпартаж пра жыццё Варшавы, рэпартаж нават пра хваробу, дэпрэсію. Она абсалютна дакладна, вось клінічная карціна развіцця хваробы дэпрэсіі ў галоўнага героя. І гэта на сённяшні дзень актуальная і цікавая тэма.
Дэпрэсія, бадай, што не змянілася.
Нет. І справа ў тым, што там абсалютныя сімптомы дакладна апісаныя.
Цікава, вось якое стаўленне да гэтага рамана ў Польшчы? Ці падабаецца палякам тое, што яны ходзяць па тых жа вуліцах пазнаваць, іх, магчыма, нехта з чытачоў, а не магчыма нават, а дакладна, да, жыве ў тых дамах, паміж якімі, да, ходзяць вось гэтыя героі.
Вось гэта самая цікавая рэч. Таму што твор культавы. Мала таго, што ён у школе вывучаецца, гэта нас не пераканае, праўда? Нас не пераканае то, што прэзідэнт чытае, і там ёсць народнае чытанне, калі б чытаецца які-небудзь твор выбіраецца, і прэзідэнт чытае ляльку.
То бок іх гэта... палітыкі, публічныя асобы так, чытаюць так, творы, а ўсе слухаюць, правільна?
Ну, гэта марафон.
І прэзідэнт Польшы гэта... выбраў ляльку.
Ну так, гэта марафон. Пачынаецца ага. чытанне лялькі, марафон па ўсёй Польшчы.
Ага.
Вось так. Выбіраецца в адзін год твор, і вось в адзін год быў выбраны лялька. Гэта нас таксама, можа быць, не пераканае. Нас пераканае вось што, твор жыве. А, напрыклад, у газеце «Выборчай» па сённяшні дзень існуе форум, дзе людзі спрачаюцца. А вось чаму герой паступіў так? А вось ці мог ён ісці па вось гэтай вуліцы і бачыць вось гэты дом? А вось тут аўтар памыліўся, таму што ён вось на гэтай старонцы кажа так, а на гэтай старонцы кажа так. Гэта... Вельмі жывы твор у сённяшні момант, таму што яго чытаюць і перачытваюць. Частка палякаў не здолела яго прачытаць увогуле. Ёсць такія, хоць ён і школьныя праграмы, тым не менш. Яго лічаць занудным і не чытаюць. Ёсць частка, якія перачытвае. Не адзін раз прачытаў, а ёсць частка, якая перачытвае рэгулярна. І так і кажуць, што ну, у год, раз у год, ці там раз у два гады.
То бок трэба расслабіцца, не ведаю.
А там да, увесь час кніжка. Можна нешта знайсці. А знайсці можна таму, што ён дазваляе гэты твор вельмі вялікую колькасць інтэрпрэтацый. І ты можаш фантазіраваць, вось як і я вам толькі што прапанавала сваю фантазію. І кожны чытач пачынае нешта сваё, тлумачэнне нейкае сваё дае, ці з'яве, ці герою, ці характару.
Вельмі шкада, што ў Беларусі, вось у Мінску, у якім асабіста я жыву, так няма такога твора, на жаль. Я ўсё чакаю, калі ён з'явіцца, і калі шчыра кожная культурная з'ява дзея, якая адбываецца ў Мінску, яна глядзіцца абсалютна цікава. Напрыклад, вось гэты фільм, які спачатку называўся «Авель», пасля называўся «Кот Каіна», да? Не ведаю, як ён там ўжо зараз называецца, калі выйшаў пракат. І калі там ідзе пагоня па вуліцах Мінску, па рэальных, да? Які б ён не быў дрэнны, ну, гэта фільм, калі шчыра, да? Ну, ладна. Але калі ідзе пагоня па тых вуліцах, па якіх мы ходзім кожны дзень, ну, не ко... ну, кожны, да?
Кожны.
Гэта проста фенаменальна. Глядзіцца, гэта абсалютна цікава. Я ўсё чакаю, калі ж беларускі пісьменнік які-небудзь напіша вот гэты мінскі роман.
Мінскі, таму што лялька роман варшаўскі. У міжваенны перыяд, паміж першай і другой вайной, у Лондоне аматары Шерлока Холмса пачалі такую гарадскую гульню. Яны шукалі адрасы і даты героя вымышленага. І варшавякі падхапілі ў стагоддзі Пруса. Яны таксама пачалі ў прэсе вышукваць гэтыя адрасы і спрачацца ў гэты дом ці не гэты дом. Панаходзілі іх, вызначылі. І Варшава пасля гэтага была пабураная, разбураная. Але ўсё ж такі яна аднавілася. І на гэтых дамах цяпер вісяць шыльды, што вось у гэтым доме жыў герой лялькі Ігнацый Жэцкі, а ў гэтым Вакульскі.
Цалкам размову з перакладчыцай Галінай Жарко, якая зрабіла першы пераклад лялькі Балеслава Пруса на беларускую мову, чытайце і слухайце на нашым сайце eurorado.fm.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведамся пра тое, як змяніўся дэкрэт аб дармаедах пасля таго, як над ім 3 месяцы працавалі беларускія чыноўнікі. Не пераключайцеся.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
А мы вяртаемся ў студыю Еўрарадыё пры мікрафоне па-ранейшаму Раману Сцінаў і Вольга Міцкевіч. 25 студзеня Аляксандр Лукашэнка падпісаў абноўлены дэкрэт аб дармаедах. Яго галоўнае адрозненне ад мінулага дэкрэта ў тым, што замест падатку на дармаедства людзі, якія не маюць працы, будуць плаціць поўны кошт паслуг, якія субсідуюцца дзяржавай.
Прычым, паводле новага дакумента, не да канца зразумела, хто дакладна трапіць пад катэгорыю «дармаед». Таксама дэкрэт не вызначае спіс паслуг, якія давядзецца кампенсаваць беспрацоўным.
На тое, каб выправіць недахопы новага дакумента і стварыць механізм, паводле якога ён будзе працаваць, чыноўнікам адвялі роўна 3 месяцы. І гэты тэрмін ўжо скончыўся. Пра тое, якія новаўвядзенні ў дэкрэт аб дармаедах прыдумалі чыноўнікі, даведаемся ад нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
1 красавіка дзяржава мусіла аб'явіць дармаедам, за якія паслугі яны будуць плаціць па 100% тарыфах. Падрыхтаваць пералік антыдармаедскіх паслуг чыноўнікам даручыў Александр Лукашэнка, калі ў студзені 2018 года падпісаў дэкрэт нумар 1 аб занятасці насельніцтва. Гэты дэкрэт змяніў скандальна вядомы дэкрэт нумар 3, які вымушаў непрацаўладкаваных грамадзян аддаваць дзяржаве 20 базавых у год. Але пратэсты дармаедаў зрабілі сваё. Дэкрэт перагледзелі, плату адмянілі, вырашылі, што дармаеды будуць плаціць за паслугі 100%. Але за якія менавіта паслугі? Другого красавіка яшчэ не прыдумалі. На пытанне журналістаў кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталля Качанова ў першы дзень вясенняй сесіі парламента сказала, што яна нічога не ведае пра дармаедаў, маўляў, у мяне няма часу з вамі размаўляць. Мы ж паспрабавалі ўдакладніць інфармацыю ў міністэрстве жыллёва-камунальнай гаспадаркі, бо аплата за некаторыя камунальныя паслугі павінна абыходзіцца гультаям, так званым, у капеечку. Вось што нам адказалі ў прэс-службе міністэрства.
Не мы разрабатываем этот нормативно-правовой акт, не в курсе.
Прэс-сакратар Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Вольга Шцін кажа, што пастанову чакаюць са дня на дзень. Маўляў, самі сочаць за сайтам «Правабай».
Когда пастанавленне мы увидзем, так же, как і вы, тогда мы будзем, наверное, готовы каментировать что-то. Пока мы еще пастанавленне не видим. Оно же будет опубликовано на «Правабай».
А вось ад прэс-службы Савета міністраў з другой спробы мы пачулі нарэшце аптымістычны адказ.
Завтра на сайце Сабміна будзе афіцыйна сеціць усе пастанаўленні.
То бок за 3 месяцы чыноўнікі ўсё ж нешта прыдумалі. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Дзякуй, Маша. Тым часам на сённяшні дзень амаль 1,5 мільёна беларусаў працуюць па-за межамі нашай краіны. Гэта вынікае з апошняга даследавання Міжнароднага цэнтра вывучэння перспектыў інтэграцыі.
Па словах аднаго з аўтара даследавання, доктара эканамічных навук Ірыны Івахнюк, каля 1 мільёна беларусаў цяпер працуюць у Расіі. Яшчэ 500 000 нашых суайчыннікаў зарабляюць на жыццё ў краінах Захаду. Перадусім гаворка ідзе пра Польшчу, Літву і ЗША.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».